tanto si nos fixamos hoxe pola mañá, pero todos están informados, todos están moi contentos, porque, ademais, bueno, a maioría deles, claro, como viñan acompañados de nenos, os nenos viñan disfrazados, pois todos levaron tamén o seu agasallo claro, o venres pola tarde, que foron, bueno, pois entradas para o cine, dobles, triples, bueno, o cal lle fixo moita ilusión, e tamén para as camas elásticas. Ah. E, aparte de eso, pois claro, entrar no sorteo e agora coñecer que son os premiados, que nunca veñen mal eses 50 euros para realizar compras, seguir realizando compras no comercio local, ¿no? Que é do que se trata.
Aí estamos. Al final hubo que facelo no mercado, creo.
Hola.
Ahí. Que te perdía.
Vaya, ven o sinal, perdona.
O final de campaña hubo que facelo no mercado.
Sí, hubo que facelo no mercado porque, bueno, a previsión de Meteo Galicia era de choiva, que finalmente foi un pequeno chuvisqueiro que caiu a última hora da tarde, tampouco foi moito, pero sí que teñamos esa previsión, entón decidimos montar arriba. Pero bueno, ainda así esas persoas participantes acudiron ao mercado coas súas letras, esas letras agochadas nos escaparates, formando esas palabras misteriosas. Hai que dicir que, bueno, resultou un pouco complicado, imaginamos, para a maioría, porque tiñamos pues, máis de 300 letras agochadas e viñeron 10 persoas, acudiron a... ali coa palabra enteira, ¿no? Formada, porque era do que se trataba, por eso claro. Insistíamos tanto, que non consistía o xogo en coller letras,
sí, había que facer formar palabras. Vale, bueno, pues al final apareceu xente con esas palabras formadas, nada, entraba nese sorteo. Muy ben por eles, por entender como funcionaba o concurso. Bueno, rematada esta campaña, xa estamos ca de Nadal.
Bueno, antes da de Nadal temos aí o Black. Aquí non é que sexamos, pero bueno, desde o comercio local sí que somos conscientes de que o Black é unha data comercial importante, que moita xente aproveita para facer esas primeiras compras ou adelantarse un pouco as compras de Nadal, aproveitando esos descontos, esas vantaxes en determinados produtos e sectores, ¿no? Sobre todo, como era además originariamente o Black, tema de tecnoloxía e demais. E iremos unha vez máis con esa campaña que estamos preparando. De momento ainda non temos relación de comercios participantes, pero agardamos que sexa moi positiva, como a do ano pasado, e que tamén, por suposto, terá a súa recompensa para premiar esa fidelidade, ¿no? Da xente que aposte polo comercio local para realizar esas compras do Black Friday. O sea que moi atentos aí ao Black. E moi atentos tamén á campaña de Nadal, porque precisamente esta noite, ás 9, temos esa reunión informativa cos nosos socios para ir cerrando xa cousiñas de Nadal, que, bueno, seguiremos na liña de anos anteriores, volvemos a repetir coa Globoteca, que tanta expectación causou o ano pasado. Este ano esperemos que máis, cambiamos de local, porque o local do mercado xa está disponible. Pero, bueno, estaremos alrededor da plaza, eso sempre, e con algunhas cousiñas, algúns elementos novos. Cada ano hai que ir sumando e hai que ir mellorando e intentando sorprender,
hai que innovar, hai que cambiar. Efectivamente, bueno, pues eso, pues o que acaba de decir Yolanda, intentar sorprender. Ollo, que esto vai chegar un momento no que vai ser cada vez máis complicado, e non digo nada, pero aí están as mentes pensantes do Centro Comercial Aberto para eso, para facer máis atractivas as compras no comercio local, que a fin de contas é do que se trata. Bueno, pues vexo, observo, entendo que tendes moito traballo por diante con esas dúas campañas, a do Black Friday e tamén a de Nadal. Nada, hai que ir dando, Yolanda, gracias por acompañarme unha vez máis.
Moitas grazas a vos, moi bo día.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
LAR Calor. Sistemas de calefacción natural, local, ecológica y sobre todo económica. Chimeneas, barbacoas, estufas, hornos y calderas a leña y pellets. Usted elige. Visite nuestras instalaciones en Avenida Bertua 7274 en Carballo y ahora también en Órdenes, en Rúa Alfonso Senra 56. LAR Calor. Sistemas de calefacción a leña y pellets.
¿Quieres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Quieres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a túa audición. Pide cita e proba sen compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com.
Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
El señor don Pedro Mariño Loureiro falleció en el día de ayer, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Carmen Anido Lamas, hijas María del Carmen y Carolina, fallecida Mariño Anido. Hijos políticos, Tony Martínez y Abel Pérez. Nietos, Ivón y Roy. Nieto político, Rubén Casal. Bisnieta, Daniela. Hermanos, José, Manuel y Eugenio. Cuñados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará mañana miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Ardaña. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las 4:30 de la tarde, tanatorio San Antonio de Carballo, sala número 2, pésames tanatorios@gruposanantonio.es. Ardaña, Carballo, a 4 de noviembre de 2025, www.tanatoriossanantonio.es.
Radio Voz.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas, insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufas Rabelli y chimeneas Jotul en calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Unha e 8 minutos do mediodía, esta hora pasamos por Camariñas. Imos falar con José Manuel Olveira porque dunhas semanas a esta parte convertiuse no novo presidente do Club Náutico de Camariñas. Tiveron que pasar dos procesos electorais, iso sí. El xa foi secretario da entidade os últimos anos, daba un paso ao frente para encabezar a nova directiva. José Manuel, que tal? Como está don José Manuel Olveira? Todo ben?
Sí, buen día, Fran. Pues aquí estamos. Especialmente, como ben decías, non hubo dos. Fui o tercer proceso electoral. Fui o terceiro. Porque, a ver, sí que había, digamos, os mimbres de unha candidatura, había, pero queríamos que a xente se implicara máis, apoyara, non? Más socios e socias. Por eso, digamos, hacíamos presión para ver si se me iba incorporando. Bueno, na terceira elección pues tivemos xa que decidirnos porque xa non había tempo xa máis, había que ir xa aí tomando decisión, ¿no? Entonces, bueno, no final aí estamos. Tuven que asumir eu a presidencia, pero bueno, lle dicen a quen quixera que bueno, que querían ser presidentes, que non había problema por a miña parte, pero bueno, eu levaba 8 anos como secretario. Claro. Bueno, polo tempo que levo xa, pola experiencia, bueno, aquí estamos, a ver como sale todo.
Bueno, en este caso, no caso de José Manuel foi un ascenso, ¿no? De secretario a presidente.
Bueno, sí, prácticamente sí, pero bueno, a verdad que nestes últimos anos as directivas horadas deste tipo de entidades son moi complicadas, porque, bueno, hai 7 ou 8 personas, pero ao final os que están, os que estamos traballando día a día, como 2 ou 3, é a realidad, porque uns están fora, outros por traballo, outros por historias personales e familiares, e ao final, ao cabo, o día a día estamos 2 ou 3 personas, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente non teño moito cambio con respecto a a cansada de secretario, ¿no?
Manténse esa carga de traballo. Sí. En que situación se encontra actualmente a entidade?
A ver, a entidade ten ahora mismo sobre 150 socios, 150, 160 socios. A ver, hai que pensar que levamos, próximo ano cumplimos 35 anos de funcionamento, desde que se inaugurou, desde que se comenzou. Entonces, aquí a cuestión era as xeracións, ¿no? Quero dicir que os que empezaron ahora xa están con 80, 85 anos, por tanto xa ahora estamos, digamos, os que estamos levando a rienda somos os da xeración do medio, os de entre 45 e 60 anos, ¿no? Bueno, estamos intentando que se incorpore a xente nova para que isto poda seguir adiante, ¿no? A entidade, ben, a ver, tuvemos o período da pandemia, que para todos foi, foi grave, para todos, para todas as empresas e para nós tamén, claro, porque nos llevamos unha progresión exponencial tremenda. Tiñamos a Feira Náutica, chegamos pola 4ª edición, tiñamos equipo de axedrez con 40 rapaces e rapazas, estábamos competindo, tiñan moita, bueno, moitos proxectos, pero se nos truncaron aí como dixa pandemia, ¿no? Entonces, bueno, resistimos, fomos luitando, bueno, ben, que pasa ahora que dun tempo hasta, bueno, nos últimos anos, é verdad que se reduciu o tránsito de embarcacións, pola xorca, bueno, por moitos temas, pero sobre todo pola xorca, se está afectando moitísimo, entonces hai que pensar que hai, imaginemos, 20 anos, nos estábamos en entre 800 e 1000 embarcacións ao ano, ¿eh? Nos chegamos a ser o club náutico con máis tránsito de Galicia.
Sí.
E agora pues, estamos en 150, 200 ao ano. Bueno, pues eso é o que nos fai ahora pues, crear novas ideas, novos proxectos para ir facendo viable o club. Nese sentido, porque a verdade que eran uns ingresos importantes, sobre todo no ano, no verano, ¿no? No verán eran uns ingresos importantes, porque viñan moitas embarcacións, pero bueno, ahora pues, prácticamente o verano prácticamente casi como no inverno, ¿no? Entonces, bueno, coa axuda de todos, bueno, intentaremos facer o mellor posible. Pero bueno, a viabilidade do club está solventada, non ten problema ningún para seguir subsistindo, mentres, pues eso, a xente, socios e eso, pues sigamos apoyando e traballando, ¿no?
Sí. Bueno, acaba de nombrar o problema que temos cas orcas aquí na Costa da Morte. Sí. Que, claro, a principios deste mes tivestes unha xornada sobre seguridade e emerxencia no ámbito marítimo. Non sei se falachedes tamén deste problema, entendemos que sí.
Bueno, fui máis centrado no tema de seguridade no mar para as persoas, o tema de drones marinos, ¿no? Que fixo a empresa Nortes Tech. Entonces, pero é verdad que, bueno, cada ano faremos esas xornadas de seguridade, a seguinte vamos a facer, porque é que nadie encontra solución. Entonces, claro, que está, eu creo que levamos neste último mes, me parece que 2 ou 3 embarcacións que já pasaron por aquí, por Camariñas, averiadas, o sea, golpeadas, unhas máis, outras menos, pero bueno, eso con respecto, porque hai embarcacións, incluso en Portugal pasou en Peniche, me parece que algunha se ha fundido, con 2 rapaces un matrimonio que iban na embarcación. Entonces, claro, eso merma moito, pero que nadie encontra solución a ese tema, é un tema preocupante. E a ver, nós somos un club pequeno. A ver, nós non podemos compararnos con Sanxenxo, ou Rías Baixas, ¿no? pero as taxas son as mesmas. Ese registro. Eu creo que aí debería de estudiarse a unha forma, establecer a unha división, ¿no? Entre tipo de clubs, zonas ou así, para, porque a verdade é esa, que non é o mismo, ¿no? A capacidade económica que pode ter a Rías Baixas, a Anxenxo e tal, como un club pequeno como nós, ¿no? Pero bueno, habrá que asor que é un problema que está aí, non sei, se os técnicos, os especialistas non dan solución, nós menos que podemos encontrarlas tampouco.
Claro. Claro, claro. Falábamos de esa xornada de seguridade. ¿Tenés pensado repetirla en breve?
Sí, bueno, cada ano intentar facela. Este ano fui ahora, se me toca, fai un mes ou así. E ahora, pues, intentaremos o próximo ano facer outra tamén. Faremos cada ano dedicado a un tema en concreto, ¿no? Pues posiblemente o das orcas, a ver si pues, veñen especialistas, profesionales, podemos sacar alguna conclusión, organismos públicos también, porque esto es, digamos, beneficio de todos, ¿no? Entonces, un tema preocupante, porque gracias a Dios no hubo por ahora desgracias personales, pero seguramente, si por desgracia en algún caso pueda existir, después, un millón ya ven, tomaremos medidas más rápidamente, pero non temos que esperar a eso, sino que deberíamos de xa ir tomando ahora e ver cal é alguna solución a este tema.
Sí, pero bueno, dende logo con problemas
que, a ver si depois anunciaremos con tempo, pero bueno, imagino que hacia xuño ou xullo pues, seguimos facendo xa outra jornada que son interesantes, ¿no? Para todos.
José Manuel, nomeábamos antes cosas que deixaxe desde facer por culpa da pandemia, entre elas a feira náutica. ¿Tendes intención de recuperala?
Es moi complicado porque, bueno, realmente, bueno, eu era o, bueno, que dirixía o tema da feira náutica, fixemos 3 edicións, íbamos pola cuarta moi lanzado xa, porque tamén contábamos o apoio de todos, a verdade, da Consello de Mar, Xunta de Galicia, Diputación, Concello, etcétera. Entonces, nueva pandemia, ahí se nos jorobó porque fui en marzo, cuando la pandemia, ya teníamos preparando todo para xuño. Bueno, la verdad que ahora mismo non estón con moral, digamos, para retomar, porque realmente un trabajo inmenso, la verdad. Hay que pensar que viñan empresas de fora, de Francia, ¿eh? O sea, a nivel internacional non éramos, xa te imaginas aquí, somos un pueblo pequeno, un club pequeno, bueno, chegamos a ter miles de visitas nas feiras náuticas, ¿no? Tendo material importante, exposicións, etcétera, ¿no? De verdad que algún ano me gustaría volver a retomarlo, ¿no? Porque é importante para o pueblo, para o club náutico, para todos, ¿no? Para Costa da Morte, ¿no? Pero bueno, a ver si reflexionamos un pouco e a ver si contamos con apoio, pues bueno, para ir facendo de novo. Xa me gustaría, a verdad que sí. Pues fui un traballo intenso e
Sí.
Es de muy buen recuerdo, sí.
Bueno, a ver si se puede recuperar en un futuro no muy lonxano. Falábamos antes de que este verano notábase precisamente menos afluencia por culpa do problema das orcas, algo que xa comentaban incluso os compañeros da Voz de Galicia tamén en algún artigo. Claro, este verano igual as infraestructuras sí que chegaron precisamente por isto, pero en liña xeral, se non fuera por este problema, ¿precisaría de esa ampliación?
No, bueno, o problema que temos con respecto ás medidas dos atraques, dos fingers, atracas das embarcacións, porque cando hai 30 ou 35 anos se fixo o planteamento ou a idea do náutico, era para embarcacións de 8 a 10 metros, ¿vale? Porque, bueno, había moitas embarcacións, moitos yates, etcétera. Entón, o planteamento que se fixo aí foi ese. Que pasa ahora? Que nosas embarcacións que temos ahora a maioría de base tal, son de 6 metros, 5 ou 6 metros. Entonces temos aí un problemilla, estamos aí, pues eso, intentando arreglar con portos para que se adapten ao que hai ahora. Entonces temos embarcación de 5 ou 6 metros, que as plazas maioría que temos son de 8 de metros. Entonces estamos vendo aí a ver como podemos ir adaptando todo para que non nadie salga perjudicado, ¿no? Pero, a ver, nós en principio temos para transeúntes unhas 20 plazas, depois unhas 60 para Porto Base e eso, ¿no? Pero bueno, en principio nós agora, pues bueno, non temos problema en inverno, incluso xa en verano ahora, pues tampouco temos. Se fixe unha reforma importante este ano das infraestructuras de, sobre todo, Chan, de dos pantaláns, gracias aos fondos europeos, e tamén da parte eléctrica, e bueno, foi un avance importante, porque a verdade que levaba sin facer cambios ni melloras había moitos anos, gracias aos fondos europeos que levou turismo de Galicia más a través das NAUA, pues bueno, se podemos sacar adiante, e ahora estamos agradecidos a todos eles por o apoio e
por implicación,
por non habernos ajudado a conseguirlo, ¿no?
Bueno, Camariñas, eso sabemos que é referente pesqueiro, pero non sei se hai moita afición á náutica de recreo no concello de Camariñas, me refiro.
A ver, hai que pensar que aquí temos, por exemplo, desde xa fai uns cuantos anos, a empresa que colabora con nós no tema de vela, por exemplo, para o rapaz durante todo o ano, que iso xa moi complicado, pero é todo o ano que hai actividades de vela, de surf, etc. Pois temos embarcación, bueno, de recreo para, bueno, de personas jubiladas e tal, que van a pescar, pois temos o que son as embarcacións dos yates, ¿no? Os transeúntes. Pero bueno, sí, hai
afición, ¿no?
Estaríanos eso, que máis xente nova se implicara, incluso, pues mira, temos algún rapaz que está de Camariñas, que está ahora no náutico de Coruña, allí están competindo, vamos, a nivel xa internacional.
Sí.
Están competindo, bueno, foron último nas regatas de que hubo en Sanxenxo, hai unhas semanas, bueno, que saliron de aquí, pero bueno, tuvieron que ir después ya para el náutico de Coruña, ¿no? Nosotros intentamos fomentar lo máximo posible actividad de todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, a veces, bueno, tenemos que sentarnos en la viabilidad del club para hacer todo eso, a veces no es posible hacer todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, intentamos eso, que no se perda, ¿no?
Manter a canteira.
Sí, eso, que a xente nova se implique. Nos gustaría que eso, ahora a xente nova se implique tamén como socios e tal, porque hai que pensar que van a ser generacións pasando e estamos ir reemplazando, a verdade é esa, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si a lo largo de estos anos, pues bueno, se va incorporando xente nova en novos proxectos, en novas ideas. Seguir fomentando eso, amor ao mar, amor a vela, o mundo da náutica, ¿no?
Sí. Bueno, comentaba eu ao principio da entrevista que José Manuel Olveira levaba 8 anos como secretario da entidade, agora está de presidente, pero cantos anos levas vinculado ao mundo da náutica, en total?
Bueno, o de refreso con náutico.
No, a náutica en xeral.
Bueno, eu máis ben, digamos, entre comillas, persona técnica, que eu xa estuve con Xosé Luis Blanco na directiva, pero sobre todo estou na parte, digamos, administrativa, vale, na parte de eventos, na parte, nesa parte de secretario, de papeleos, etcétera, ¿no? Na parte náutica, a verdad que non teño embarcación, incluso a Mili, fíxate, son dos poucos de Camariñas que fixen que fun dos que fun por terra. Pois si, iríamos un ou dos de Camariñas por terra, fun deles, por los demás ian por mar. Pero bueno, que a cuestión é iso. Sí, era importante. Eu intentei que fora, pois eso, unha persona veterana, unha persona con o vicepresidente en tono, pois sí, si é un home xa de mar. Por iso me gustou que viñera él como vicepresidente, porque, bueno, é, digamos, un importante asesoramiento, ¿no? Vale, entonces, bueno, nos complementamos todos ben, todos os que estamos na directiva, e, bueno, pues entre todos intentamos colaborar, axudarnos, ¿no?
Pues sí. Todo o mundo bota unha man. Bueno, vou despedir a José Manuel Olveira, non sen antes darlle as grazas por charlar un anaco conmigo aquí no Voces de Bergantiños, e vou desexar sorte para esta nova aventura como presidente do Club Náutico de Camariñas. José Manuel Olveira, moitas gracias.
Gracias a vos, Fran. Nada, aquí estamos, aquí está vos a casa, por lo que queirades.
Hasta ¿vale? pronto. Chao, chao.
Tiña, chao. Hasta luego.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
LAR Calor. Sistemas de calefacción natural, local, ecológica y sobre todo económica. Chimeneas, barbacoas, estufas, hornos y calderas a leña y pellets. Usted elige. Visite nuestras instalaciones en Avenida Bertua 7274 en Carballo y ahora también en Órdenes, en Rúa Alfonso Senra 56. LAR Calor. Sistemas de calefacción a leña y pellets.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasolios Bergantiños estamos dispostos a botarche unha man para combatir o frío. Chámanos ao 981-75-63-32 e levamos cho gasoil a casa. Gasolios Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981-75-63-32. Gasolios Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En casualidad, estos martes falábamos con Jessica Payas, a nosa influencer turística, vale, 138.000 seguidores en Instagram, falando, levándonos a descubrir lugares da Costa da Morte de Galicia, e ahora xa saindo tamén incluso de Galicia. E seguimos con redes sociais, imos con oso artista nómada. Hoxe pasamos por Berlín. Antón Díaz, Tucho, que tal? Como estás?
Hola, boas, Fran, que tal?
Aquí, todos, facendo seguimento aos nosos veciños a través das redes sociais. Ai, que non lo iba a decir allá nos.
O mundo cambia.
O mundo cambia. En que día estamos de viaxe? Que perdín a conta.
Eu tamén. Pero creo que xa vou facer hora dos meses.
Xa, bueno.
Xa pasei o Ecuador, xa pasei o Ecuador.
Xa o Ecuador fai uns cuantos días, creo que xa pasadas a última vez. Xa fai unhas cuantas semanas. Nada, andas por Berlín.
Sí, por Berlín, xa levo unha semaninha por Alemania. Esto xa o sábado aquí. Xa me sei totalmente da ruta dos impresionistas.
Iba che dicir eu, creo, ¿no? Que ben, porque creo Berlín que ben, impresionistas, non sei se é precisamente meca.
Impresionante.
Pero que Berlín, cuidado, Claro,
sí. É inmenso, eu nunca tive aquí en Alemania, a verdad que me está sorprendendo, alucinando.
E ademais, claro, artísticamente falando, non sei se agora nestes anos que estamos, pero hasta non fai pouco podíamos decir que era prácticamente a capital europea da arte e a cultura. Tuvo aí un rexurdir impresionante a finais dos 80. Supoño que algo queda, ¿no?
Pode ser, creo que antes do século pasado foi París, Londres tamén tivo o seu, e Berlín tamén. É dicir, creo que foi co tema de cando caíu o muro, que sí. O goberno alemán quixo como ter moita xente para aquí, Había un montón de artistas de Alemania y de toda Europa, pues un poco muy barato, fíjese que hubo un sistema artístico impresionante, creo que un poco ven de ahí, desde aquello del muro.
No sé si ahora mismo sigue con ese con esa actividad de frenética que tuvo en épocas anteriores. Entendemos que sí, ¿no? Que
pienso que sí, sí, creo, ¿no?, que lo doy bastante de eso, porque la cantidad de galerías que hay de arte callejero es una locura. O que fixen aquí estos 4 días fue visitar galerías, visitar museos. La verdad que me quedo un poco caspiña de conocer más la ciudad porque falta, me noto ahí como que voy a tener que volver dentro de unos años a conocer más la parte histórica.
Oye, que me llama atención Berlín, es una de las citas que tengo pendientes, visitar Berlín e Alemania, pero tengo la sensación de que no es excesivamente caro.
Bueno, a mí...
Bueno, pero si no... sabía. A ver, comparado, supongo que esto como todo, comparado con otras capitales europeas, dependiendo de la zona por la que nos movamos, pero...
Bueno, no es París, claro. No es Ámsterdam, que sí que no te hay como bastante más caro, pero a mí sí que, o sea, no es o mío lo que era a principios de los 2000, ese cadra, creo que... La inflación de hoy es caro. Si lo mismo, más que en otros lados, aquí hay un montón de kebab, que no sabía el tema del kebab de berlinés, que aquí venían un montón de turcos, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, un poco para reconstruir la ciudad, hay un montón de comunidad turca berlinesa, aquí nació un poco el tema ese do kebab, a raíz de eso. Hay esa cultura de un montón de kebab aquí en Berlín.
Está sustituyendo kebab a salchicha, ¿eh? ¿Cómo deben de estar en Alemania?
pues sí, sí.
Es como si aquí en Galicia al final acaba ganando a pizza empanada. ¿Qué quieres que te conte?
Bueno, ahora vas a restaurantes y te llaman cheesecake, tarta de queso, así que sí. Sí, también, colonizados.
También, bueno, alimentar alimentos, este no quedó importante.
Sí, todo bien.
Vale, de momento, ¿qué más te impresionó?
Pues, es que es un arte muy diferente, es decir, justo cuando salí de Ámsterdam para ir en Hannover, porque mi prima está ahí viviendo, y dije, pues, ya aproveito un poco para conocer la ciudad.
Vamos a visitar a familia, ya que estamos.
Vamos a visitar a familia, ya que estamos.
¿Qué te he dicho? Esperábate por Navidad, pero bueno, si ves ahora en noviembre, tampoco pasa nada.
Pues, en Navidad que venía la de vuelta, sí, que venía de vuelta. Nada, ahí fue no conocía Hannover, ni me imaginaba cómo podría ser Hannover na miña cabeza, nunca se me pasa de cómo será esto. Es una ciudad bastante grande. Ahí fue un museo Sprengel, vi una exposición muy diferente a que estoy acostumbrado, de unos artistas japoneses de Murakami, de Kusama, justo con un artista de Hannover, alemana, Niki Lafel, o algo así creo que se llama. Fue un arte que me sorprendió mucho, porque no era como tan diferente a unos referentes a que estoy acostumbrado, y adentrarme claro. En eso, pues, es un mundo nuevo. Aquí en Berlín igual, aquí un montón de arte diferente. Es decir, una galería, pues, en cada galería que voy, tienen a sus artistas, es decir, todo contemporáneo. Antes fui a un museo, que es el KW, que es donde nace a Bienal de Berlín, que varias ciudades en el mundo que tienen así como bienales importantes de arte, como a Bienal de Sao Paulo, de Venecia, mucha fama, y de Berlín creo que también. Voy a un par de exposiciones también, una japonesa de arte minimal, una exposición también feita con IA, que también fue como, ¿qué uso se da ahí a través de arte? Pues esto pareció muy curioso, que hicieron una especie de instalación como si fuera una especie de iglesia, e cuían música da época medieval e de xente que iba a cantar, es decir, é como unha, todavía como arte viva, porque hai xente que vai aos fins de semana pues, a darlle como a cantar e darlle como máis información aí para que ia poida xenar nova música. Eran como, metíaste como nesa igrexa como tecnológica que parecía un pouco sacada de Black Mirror, estaba así como con música, como canto gregoriano, así, luces, cables por todos lados, es decir, foi como moi, moi, moi curioso. Dixen, esto... Isto que compré así uns librillos para estudar un pouco, enterarme un pouco máis da IA, das novas tecnologías, da data no mundo arte, no mundo contemporáneo, de estar agora no camiño de tren de volta a Hannover, porque deixei o coche en Hannover, pois saber como
A opción contra.
A ver
si non tens máis sustos co coche. Non mentemos la bicha. A ver se non tens máis sustos co coche. Non volveches a ter problemas,
pues, non? Pois pues, xa tiven outro. Xusto acaba de falar miña prima. De que onde deixei o coche, puxeron hoxe pola mañá zona azul.
Ui, esas multas. Esas multas.
Pero, bueno. non había, decir, hoxe pola mañá puxeron o cartel, pintaron de azul e aí estaba o meu coche.
Bueno.
Xa, porque deixei a chave
a ver se mueve.
Un poquito antes de ir a traballar.
Oye, é verdade, ti és pos caída do muro de Berlín, non? Naceches despois da caída do muro de Berlín. Ou
Sí, quen despois?
Sí.
Aquí tamén.
Naceches despois, pero bueno, en calquera caso, supoño que te achegarías aos restos, ¿no? Porque algo sempre se conserva. Ou ainda non tenes tempo.
Xusto onde cheguei, pois foi do primeiro que vien, ao lado do Reichstag. Eu xe queria coñecer un pouco todo ese arte urbano que non vin, porque o muro tiene 160 kilómetros, sí. Ahora quedan un par deles, e queria ver os murais do muro hoxe.
Sí,
xa o último día aquí.
Aí tamén empezou unha revolución precisamente nese muro, empezou tamén a resurdir a arte urbana, ou a nacer máis ben naquela época. En este caso podemos decir máis que arte urbana casi que arte callejero, ¿no? Que encaixaría mellor, ¿no? O que son os principios desta arte. O recordo que falla nos chamábamos así, hoxe xa chamamos arte urbana, pero claro, foi evolucionando tamén.
Sí, é dicir, eu creo que o tema do mural nace sobre todo en Nova York, da comunidade puertorriqueña, é dicir, de pintar aí como nas calles ou o sol, nace o mundo hip-hop, pero al final como todo o mundo está conectado, pois tamén en Berlín nace por aí, ou nos 80, nos 70, nos 90... Todo do lado occidental aquí en Berlín, porque do lado oriental non se pintaba nada, es decir, estaba aí o exército, tal, pero sí que hai moita arte callejera aquí en Berlín. Creo que é un foco importante.
Sí. Bueno, é unha das paradas que teño aí marcadas, unha das visitas a Berlín, Múnich incluso tamén. Non sei se vai dar tempo a pasar por Múnich, non. Non te esperas.
Non sei, é dicir, o final de viaxe vai ser improvisación, porque teño...
Claro, xa comentábamos estes días de atrás.
Hasta dentro de dúas semanas, el ojo non sei moi ben que vou facer ainda. Vai ser todo freestyle. Pero Múnich queda un pouco desmán, pero nunca se sabe.
Bueno, ti disfruta da estancia en Berlín, vale? Aliméntate non solamente de kebabs, que se hai que tirar deles, tiramos deles. Nada, disfruta da estancia. Falamos para a semana que ven, Tucho.
Genial, eu xa me convencín que os cabos son saludables, pero se cadra non. Pois pues, a semana que ven seguimos con estas charras nosas.
Bueno, eso, para a semana que ven va a seguir por aí, no? Xa estarás...
No, xa marcho, xa marcho de Berlín. Vale, vale. O sábado para aquí, xa marcho, vou facer como todo o oeste de Alemania, así como subir polo Rin para arriba, Colonia, Heidenberg, Baden-Baden, isto que vou fazer esta semana. É dicir, isto é o punto máis longe do viaxe, o punto máis longe, Berlín. Por iso é volver para casa, pero dando algunha volta, enredando e seguindo pintando.
Con calma, que ainda che quedan días. Que pintaches estes días? Non che preguntei, é verdade, non che preguntei.
Pois, a verdade que levo un parón na pintura. Creo que o último que pintei foi en Amsterdam, porque aquí xa non trouxen a maleta,
deixaxe-lo coche,
a galerías e a museos. Teño gana de retomar o pincel, porque teño xa como tanta información e tantas referentes que vi últimamente, dixo que necesito pintar, tirar. Pero se vas aquí a Berlín, non veñas nesta época do ano. As 4:30 de noite é un bajón terrible.
Sí.
Porque meto-me nun museo, como algo, xa de noite.
Mellor no verán. Ves, eu tamén son do horario de verán, que enseguida se nos fai de noite aquí tamén. Ahora, aquí, home, aquí máis tarde que aí, pero a 6 da noite xa casi de noite aquí. Nada que ver con eso. Oye, cuídateme moito. Aliméntate ben, e para a semana que ven falamos.
Venez à ta semaine, hasta luego.
Ciao. Unha e 39 minutos. Temos que facer un alto no camiño breve. Xa temos nos estudios de Radio Voz a José Antonio Viña Patiño. Mirábame raro cando lle dixen de novo que eu prefiero este horario de Bran a este. Seguramente tamén toquemos este tema ahora, a volta de publicidade.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Ainda que teñas un seguro de decesos, hai algo importante que debes saber. A lei dache dereito a elixir a funeraria. Elixir é un acto de liberdade, pero sobre todo un acto de amor e respecto cara ás persoas que máis queres. Infórmate en Seguro Santa Marta chamando o 981 70 13 09. Esta é unha mensaxe do Grupo Funerario Santa Marta Virxe Milagrosa. Lembra, a funeraria elíxela ti, é o teu dereito.
Buah, nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4, Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Unha e 41 minutos, José Antonio, estamos mirando aí a que hora se pon o sol. Estamos mirando sol por. Sí. Falaba eu con Tucho, que comentábamos antes, que aquí... Vale, quedémonos cun horario, pero eu quero de Bran. Teño no, clarísimo.
É curioso que a xente que opina así está pensando no ocio, nada máis.
No, esto,
o traballo dá igual, ten que facelo a unha hora ou a outra.
A ver, é unha opinión personal que non se me enfade ninguén. Eu pola mañán veño para aquí a traballar.
Claro.
Que haxa luz do sol ou non, prácticamente me dá exactamente igual. O que quero é despois poder disfrutar un pouco da tarde con parques e xardíns, que o que me toca co pequeno, que non sean as 6 da tarde, se xa de noite.
Depende un pouco das circunstancias de cada un, claro.
En este caso, estou sendo egoísta. Es digo claramente, a min venme moito mellor horario de Bran.
Oxe, estou non mirando a xente que tiña esta curiosidade. A penúltima páxina de local da Voz de Galicia ten as mareas e ten a que hora nace o sol, a que hora é o mediodía, o sea, cando alcanza a culminación, e a que hora se pon. Bueno, pois hoxe saliu ás 8:14, non? O cual quere decir que en torno ás 7:30, se está un día non nublado, empezas a notar o día, empezas a ver o día. Pero si tuveremos horario de verán,
sí.
O sol se iría ás 9:15.
¿Dónde está o problema? ¿Dónde vedes claro. vos un problema aí?
9:15. Pero é que...
¿Qué opinarán os suecos deste problema que temos nos aquí?
Bueno, pero os suecos... Os alemáns que estaba escuitando...
Tamén.
Pero os alemáns teñen un horario moito mellor adaptado ao horario solar. Están no uso horario correspondiente.
Porque lles gusta levantarse que co día, pero eu que queres que che conta? A mí soname un despertador e a partir de aí... Eu levantome de noite todos os días. A 6:30 da mañá, aquí nunca é de día.
Teño aquí unha tabla para andar sempre con ele, ademais teño unha fotografía...
Pero equivócome ou non? Aquí a 6:30 da mañá, en algún momento do ano é de día?
Sí, claro.
Sí?
Claro.
Eu desperto a 6:30 da mañá todos os días, eu vexo oscuridade.
A ver, mira, o sol sae en pleno verán, o sea, o 20 hacia finales de xuño,
estou
me liando. Sale ás 6:54, máis ou menos.
Bueno.
Sí.
Pois pues é a 6:30 de noite.
6:54, sí.
Claro.
A 6:30 non é de noite.
Bueno, porque... a ver...
Porque
si vas en coche, tienes que encender las luces.
Hombre, sí, sí. Mm. Pero media hora antes de salir el sol es día.
Bueno, no hay.
Sí, no. Está claro. Pero o más desfavorable es que de mantener el horario de inverno, de verano, o día más desfavorable que sería en torno al 21 de diciembre,
sí,
o sol se iría a las 10 de la mañana.
Insisto, ¿cale o problema?
vale.
¿Cale o problema? Estamos trabajando.
Poñeríase a las 7 de la tarde.
Maravilloso. Maravilloso.
Sí, bueno.
Parece maravilloso.
Pero, lo que pasa es que a xente cando opina destas cousas, cando lle preguntan, debe de ter todas as variables.
Claro, ¿no? Pero eu falo de min. Esa é a miña opinión personal, sí, pues, en particular. A min polas mañas, bueno, dame exactamente igual.
Eu creo que o horario é o...
Eu saio da casa e veño traballar.
Para min o horario é o de inverno, ten unha mañan luminosa, tal...
Propoño un referendo.
Sí, sí.
Propoño un referendo. Esto hay que votarlo. Esto hay que votarlo.
En pocas cosas discrepamos, francamente.
Ahí yo haría campaña, mira lo que te digo. Sí, ahí sería, vamos.
Sí. Pues, además, digo más. Ainda así, aquí, en la nuestra zona, seguimos levando hora treinta y tantos minutos de adianto, de retraso, respecto al sol, ¿no?
Sí, arreglo.
O mediodía polo sol aquí está se producindo máis ou menos agora mesmo. En este momento temos o sol no mediodía, é dicir, quedan tantas horas de sol pa tarde como pa...
Tía, te conta que vivimos unha zona donde a maioría dos días de inverno, outono e parte da primavera, sí, son oscuros xa de por sí. Dádenos un pouco de vidilla e deixade que sea noite a partir das 7 da tarde, que non...
horario problema. Portugal, Frank.
Horario, bueno, eu resistireime. Sí. Al final tereime que adaptar dependendo da decisión que queira. Pero insisto, isto ten que ser votado, isto ten que ser por consenso. Independientemente de que, bueno, hai científicos que opinan que ten... A mí dame igual, eu aquí complicado. Son moi egoísta.
Complicado.
Eu aquí son moi egoísta.
Recórdame un pouco a un chiste que me contaba meu irmán, supoño que yo iría por aí a outros, que era que chegou un cura a unha parroquia e dixo que tiña o poder de chover cando el quixera.
Maravilla.
Sí, eso sí, tiña que haber acordo unánime entre os parroquianos. Non houve maneira,
claro, ahí está, ese é o truco. Vou te dicir unha cousa, unha anécdota. Despois vamos co catasa do lixo, que isto xa no trascende o local. O domingo, a 7:30 da tarde, sorprendínme a min mesmo preparando a cea. Xa me contarás.
7:30.
A 7, hasta que alguén me dixo na casa, pero que faz? E dice, facer a cea. E dice, mira, xes ahora que? E dixen eu, ai non, pero xa... De verdad, era tan noite, tan...
Sí,
que
sí, dixen, sí.
Como vou cenar a 7:30 da tarde? En fin, nada. Xa, tema zanjao.
Sí.
Vamos, catasa do lixo, problema nacional.
Ah, claro, aí... esta temporada produciuse movimento no morrazo, non? Empezaron ali a darse morrazos.
Menos guapos, chamáronse de todo.
Claro. Porque hai que actualizar a ordenanza da tasa de ordenanza fiscal pola tasa de prestación do servicio de retirada de tratamento, ¿no? Sí. Ás veces olvidámonos. Por certo, esta temporada a Voz de Galicia facía un estudio de como estaba a situación hai 20 e tantos anos, 21 ou 22, porque o que facíamos co lixo era leválo a un vertedoiro.
Sí, acumulalo. Non o podíamos meter debaixo da alfombra porque abultaba moito, pero esa era a intención un pouco.
Por lo tanto, aquel foi o primeiro, cando coa apertura de Sogama e a clausura dos vertedeiros municipais, foi o primeiro gran tasazo, non? Claro, pasou de que o único que tiñamos que facer era pagar un pequeno transporte.
Sí.
A tobretedeiro, No caso de Carballo era aquí en Pardiñas.
No, bueno, o Cerrazo.
Eu creo que de Lema. Creo que de Lema, pero bueno. Pardiñas creo que de Lema. Sí.
Para mí que está situado, localizado en parroquia de Raza. Bueno, no creo meter la palabra.
Sí, no sé. Podemos mirar. Creo que de Lema, pero tampoco puedo decirlo rotundamente. Ben, a cuestión é que os gastos que había era recollelo nas calles e transportalo.
Pardiñas é un lugar da parroquia de Razo no concello coruñés de Carballo.
Pois.
Ay, para. Pardiñas é un lugar da parroquia de Lema no concello coruñés de Carballo.
Ah,
ollo aquí. Ui, a Wikipedia.
No, pero
seguidas. Wikipedia, Pardiñas Razo Carballo, Wikipedia, Pardiñas Lema Carballo.
Mira, información pública. Si alguén ten dúbidas sobre isto, que pasa que a división parroquial non é unha división administrativa, xa sabemos todos, claro. ¿No? Pero aínda así
estará no límite, será unha parte.
Sí, está no límite entre 12 de Razo.
Vale.
Hai que caer na conta de que se ti colle a carretera de en Arnados, en Razo, se colle a carretera da costa.
Claro, sí, vas, sí, vale.
No, é que botas un pé fora de Arnados e xa estás en Lema, non? Xa estás en non me sale agora cadea primeira, pero bueno, nada, ali Lema empeza inmediatamente en Cambre. Creo recordar que Cambrelle aínda é de Razo e Cambre xa é de Lema. O de Pardiñas eu non o tiña tan claro, pero eu creo que sí. Eu creo que Pardiñas que é de Lema tamén. Pero os que queiran, decía eu que non é unha división administrativa, pero aqueles que queiran, cando teñen algunha dúbida, eu recomendo-lles que entren, todo mundo ten internet, a día de hoxe, entren en Nomenclator Xunta, e en Nomenclator Xunta aparece o listado de todos os concellos, con todas as parroquias e as entidades de población de cada parroquia. Eso é o que temos oficialmente, non hai outra cousa.
Como curiosidade, se alguén ten un ordenador a man, poñan no buscador de Google Pardiñas Razo e aparecerán dúas páxinas da Wikipedia seguidas, unha debaixo da outra. Na primeira pon Pardiñas Razo Carballo, Pardiñas é un lugar da parroquia de Razo, no concello coruñés de Carballo. Segundo, OIGE, en 2019 tiña 9 habitantes. Bueno, pois xusto debaixo aparece Pardiñas Lema Carballo, Pardiñas lugar da parroquia de Lema no concello de Lema, e según OIGE no mismo ano tiña 2 habitantes.
Claro.
O sea que, sendo o mismo lugar, tiña 9 habitantes que pertencían a Razo e 2 que pertencían.
A ver si vai a estar dividido Pardiñas. A ver si hai un Pardiñas de Razo.
Pois pues non sei, a ver, eu
non sería o primeiro caso, Fran. Non sería o primeiro caso, de que a mesma entidade de población ten unha parte unha parroquia e unha parte en outra. Non sería o primeiro caso. O sea que haberá que miralo, vale. Pero vaya.
Curiosidades.
Había vertedeiros, o único gasto que había que pagar era o de trasladar, recoller nas rúas o lixo e trasladalo ao vertedeiro. Claro, despois eso non se pudo facer. Ninguén o discutiu en aquel momento, non? É razonable, non?
Efectivamente.
Por lo tanto, trasladouse a Sogama, en Sogama empezou, incinerábase, o cual reducía considerablemente a producción de enerxía, vendíase. Por lo tanto, reducía o recibo de tal, pero aínda así os concellos tuveron que adaptarse e empezar a cobrar unha cantidad considerablemente maior. No recibo. Agora ven unha segunda oleada. Resulta que, ademais, Sogama xa non ten premio por incinerar.
Claro.
A culpa disto, polo visto, ten o Goberno Central.
A ver, isto é unha normativa europea. Eu creo que xa comentamos máis veces, non?
No, pero polo visto esta normativa europea podía non aplicarse, etcétera. Parece-me increíble.
Bueno, igual podías aplicarla un pouco máis tarde, pero aplicar e valer.
Aplicar hai que aplicarla.
Hai que aplicar.
Por lo tanto, subiu unha barbaridade o tratamento, o gasto de tratamento dos residuos. Eso hai que repercutirlo necesariamente nos recibos. E aquí é onde ven o tema de que hai concellos, ainda hai concellos na nosa zona que siguen sin cobrar,
sí.
Nin pouco nin moito. Non me parece correcto, sexa quen sexa, pero o que hai que facer, desde logo, é cobrar a todo mundo pola prestación do servicio. Donde estaría a xestión política? A xestión política estaría en que o concello se busque a vida para que ese servicio coste o menos posible. Pero pagar temos que pagalo todos. Porque, desde logo, se alguén pensa que ou non cobralo no recibo do lixo, que a diferencia vai pagar o alcalde do seu bolsillo, e vos dados, non? É dicir, o alcalde, os alcaldes non van pagar do seu bolsillo, o alcalde do meu concello non vai pagar do seu peto o que deixa de ingresar. É dicir, simplemente vai non sacar da mesma caixa, non? Que é de outros tributos municipales ou de outros ingresos de calquera tipo do concello, que terían que prestar un servicio diferente, esos cartos, deixan de minoranse para cubrir a deficiencia na taxa do lixo. Non me parece normal. O normal é que repercutilo. É facer a mellor xestión posible para que ese recibo sea... Pero isto falamos aquí máis veces.
Sí.
Bueno, eu isto decío porque... Bueno, primeiro porque levantou polémica este último tempo. Segundo porque estamos no momento en que os concellos teñen que aprobar esa ordenanza revisada se queren que entre en vigor no ano 2026. Uh-huh. E por qué? Pois porque toda ordenanza fiscal que teña devengo anual, é dicir, que se cobra un recibo ano, nada máis, sí. Non? Que non estea en vigor o 1 de xaneiro do ano, non pode cobrarse en todo o ano. Así de simple.
Así de simple.
É dicir, non se pode modificar no mes a mediados de ano. Tal.
A mediados de exercicio.
É dicir, cales se poden modificar a mediados de ano? Pois poden se modificar as que non teñen de vengo anual. É dicir, por exemplo, o imposto de construccións, non? O ICIO. Pois o imposto de construccións pode se modificar ao largo do ano en calquera momento, porque a min o imposto vamos a cobrar no momento en que eu faga a obra, non?
Vale.
Por lo tanto, podese modificar en calquera momento. Pero os que son de vengo anual, de cobro anual, esos non queda máis remedio que teñen que entrar a vigor. Por lo tanto, os concellos, que además teñen a obligación de tela actualizada no sentido de que teñen que cobrar e justificar que cobran, demostrar que cobran o coste do servicio, eso teñen que facelo en estes meses. E non vexo que haxa moito movimento.
Bueno,
algún hai, pero non hai excesivo movimento. Estarán ocupados, como decías, tamén co tema da... Tocan presupostos,
¿no? Tocan presupostos, efectivamente. En Carballo estaban preparando, en máis concellos das nosas comarcas.
Sí, sí,
nada, en breve teremos noticias. José Antonio, temos que ir despedindo. Por certo, me mandan aquí do nomenclator captura. A Coruña, Carballo, Lema, San Cristobo, Pardiñas, e xusto debaixo, A Coruña, Carballo, Razo, San Martiño, Pardiñas.
É moi probable que... hai que averiguarlo, pero é moi probable que teña unha parte en
cada lado.
En cada lado.
Si, si, non me equivoco, que me disculpen os meus veciños de Sofán. Perfecto. Pero o forno, unha parte pertence a Sofán e a outra a Artes.
Justamente, sí.
Por poñer outro exemplo, podría ser.
Ballo ten unha parte
en Vimianzo. Da Ponte para o Vimianzo, da Ponte para cá, zas. Pues sí, pues efectivamente. Bueno, pues José Antonio, seguimos con dudas de Pardiñas. Muy nada, era broma, sí. Está, seguramente se xa esto, ou hai dous Pardiñas moi próximos, que tamén podería ser. Cuídate moito, para a semana que ven falamos do goberno. Chao. nos deixámolo aquí, volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Non se arrimen moito a costa, que temos ventos fortes, temos aviso, na madrugada poderían soprar ventos, como nos anunciaba Meteo Galicia, de máis de 100 km por hora na franxa costeira. O sea que, ollo, non se seamos imprudentes. Disfruten da tarde, igualmente. Ata mañá, saúdos de Fran Rodríguez.